Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjem komentarju tedna želim spregovoriti o nenehnih pogajanjih za više dohodke in se skupaj z vami vprašati, kdo bi bil do njih najbolj upravičen. Ob nenehnih zahtevah o rekordnem zvišanju plač sodnikov, zobozdravnikov, zdravnikov in učiteljev se sprašujem, koliko časa bodo zdržali tisti zaposleni v proizvodni in v tistem delu gospodarstva, ki polnijo vrečo, iz katere potem država lahko jemlje in daje. Morali bi se vsi zavedati tega, da živimo v isti državi, z vsemi njenimi dobrimi in slabimi lastnosti ter posledicami. Zato se kot navadni državljan sprašujem, česa je kriv mali človek, ki molče sklanja svoj hrbet pred napornim delom in nekaterimi neusmiljenimi delodajalci v gospodarstvu, pred neusmiljenimi trgovci, bankami in vsemi, ki so svoje cene navili do nerazumnih meja. Država pa ima pri vsem tem samo eno samo vrečo, v katero vsi dajemo, da na to iz nje jemlje in deli. Česa so krivi upokojenci, ki so v preteklosti delali za nizke dohodke, za to, da so gradili in ustvarjali temelje za današnji čas, ki ni najbolj blesteč in tudi ne najbolj črn. In še najmanj tako slab, kot ga neusmiljeno opisujejo številni mediji s pomočjo politikov, ki se v jeseni želijo zavihteti na vodilne položaje v državi. Ali so se v to vključili tudi sindikati, ni več vprašanje. Saj o tem govorijo njihove napovedi in stopnjevanje groženj, s katerimi jasno povedo, da jim je za malega človeka, ki živi iz rok v usta, kaj malo mar. Človek bi pričakoval od izobražencev, kar sodniki, zdravniki, učitelji in umetniki gotovo so, nekoliko več razumevanja in večji doprinos, ko je ogrožena finančna stabilnost države. Nemogoče je sprejeti dejstvo za 30-odstotni dvig plač zdravnikov in posledično vseh delavcev, katerih plače so se že sedaj merijo v tisočih evrih, v primerjavi s tistimi, katerih neto dohodek dosega komaj 400 evrov. Zanimivo je, da bi človek pričakoval, da je v zavesti najbolj izobražene stanovske družbe, kar vsaj prej naštete združenja so, nekoliko več razumevanja, pa se izkaže ravno obratno. Zavesti, da smo vsi vpeti v skupen sistem in pripeti na eno državno blagajno ni. Tako kot tudi ne, da smo vsak posameznik in kot skupnost, kot narod odgovorni za blaginjo, ne samo danes in za mene, pač pa tudi jutri in za vse. Pri vsem tem se mi nehote postavlja retorično vprašanje, ali ni to morda posledica nekega obdobja, iz katerega se še po desetletju in pol tako krčevito izvijamo. Bomo res padli na izpitu in v drugi desetletki naše samostojnosti zapravili vse, kar smo s trudom pridobili. Vem, da so časi, ko smo bili srečni, da smo mimo strogih carinikov, ki so nas nagovarjali v tujem jeziku, pritihotapili nekaj kave in kilo pomaranč, že zdavnaj pozabljeni. Pa vendar, nekoliko, a ne zgolj socialnega, pač pa tudi političnega dialoga bi človek le pričakoval, tudi od tistih, ki se počutijo in tudi so nekaj posebnega. Grožnja zdravnikov, da bodo mladi odhajali drugam, ni nova. Izmenjav strokovne delovne sile je v korist in ne v škodo. Tega je bilo v preteklosti vse premalo. Prepričan sem, da je zadnja leta več zdravstvenih delavcev v Slovenijo prišlo ali se vrnilo, kot pa odšlo. Je pa res, da so nekateri, in to še danes, obogateli na račun nedelovanja pravnega sistema, ali če smo bolj natančni, na račun čudnih potov sodišč. Nad tem pa bi se pri svojih zahtevah morali zamisliti vsi pravniki in sodniki, se vprašati, kaj je gnilega v sistemu. Saj so mnogi našli veliko lukenj in so izognili kaznim, ne da bi za to odgovarjali. Če po javnih objavah primerjam današnje sodniške plače, lahko rečem, da so solidne, niso pa visoke. Če pa pri tem pomislimo na njihove napake, zmote ali nepravilnosti, ki jih moramo plačevati vsi slovenski davkoplačevalci, pa se lahko mirno vprašamo o krivdi in tako opevanje njihove odgovornosti. Če stori prometni prekršek navaden državljan ali državljanka, mora za svojo napako seči v žep. Prav tako delavec v proizvodnji, kjer mu za napako grozi denarna kazen ali celo odpust. Če stori napako ali zmoto sodnik, jo poravnamo vsi, davkoplačevalci. Njegov mandat je kljub vsemu ostal dosmrten. Težko bi našel opravičilo za izseljevanje in to pravo času, ko se nam vsem obeta nižja gospodarska rast doma in v svetu. Iz strokovnega vidika je bilo prav smešno slišati izjavo predstavnice sodniškega ceha, ki se je ob zahtevah po višjih plačah sklicevala na 125. člen ustave, kjer je zapisano, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni in da so vezani na ustavo in zakon, pri tem pa pozabljajo, na drugi člen ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Mislim, da je bila izjava skregana z lastno stroko. Sindikalni voditelji ali predstavniki pa bi se morali zavedati, da zastopajo zaposlene, ki niso na trgu delovne sile in se jim pri tem ni potrebno bati, da bodo jutri na cesti. Tako, kot se lahko zgodi vsem zaposlenim v gospodarstvu, pa tudi ministrom in poslancem. Sicer pa je dogajanje v zadnjih nekaj mesecih že stalnica. Napovedi stavk, ponovna pogajanja, grožnje, da bodo ceste zaprli enkrat tovornjakarji, drugič vozniki avtobusov in tako dalje. Družba se razslojuje, kar se kaže v načinu življenja in potrebah. Vsi pa bi radi več. In ta več me v tem trenutku najbolj skrbi. Straši me dejstvo, da večina ljudi gleda le na svoje potrebe. Ko kupijo vikend na morju, bi radi imeli še barko. Med nami so bogataši, kakršen smo včasih poznali le iz filmov. Potem je tu zlata sredina. Ljudje, ki imajo solidne plače in zato tudi solidno življenje, ne morejo pa imeti barke na morju. Prej, ko se s tem sprijaznijo, sprejmejo to kot dejstvo, lepše jim bo. Med nami pa so tudi ljudje, ki resnično morajo misliti, kako bodo preživeli s 300 do 400 evri na mesec. In so upravičeno ponižani in razžaljeni. Zato je naravnost ponižujoče, da se v teh primerih sindikalisti pogajajo za 30 ali 40 evrov povišice. Za ta denar namreč pri najboljšem sosedu napolniš eno samo vrečo in je lahko to odneseš domov. Vedno se nekateri imeli več, drugi manj. A pošteno bi bilo, da bi pogledali resnici v oči in razčistili, ali je bolj potrebno, da delavec dobi več, da bo lahko dostojno preživel iz meseca v mesec. Ali naj dobijo več sodniki in drugi, ki opravljajo resnično odgovorno delo, toda se z njim tudi za naše razmere dostojno preživljajo. Tu gre za vprašanje preživetja in prestiža. In vsaj kristjani moramo imeti v tem jasno in pošteno mnenje. Spoštovati vse intelektualce in delavce in se zavedati, da smo vsi vsaj v nečem podobni. Sleherni med njimi potrebujejo kruh in streho nad glavo. Zato, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, upam, da bodo odgovorni znali v prihodnosti o tem bolj realno in pošteno razsojati.